Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz musika klasikoaren pieza batzuk zueri eskaintzeko prest. Eta gaur euskaldun bat ekartzen dugu, beti bezala, astapenean, eta guri egia da, oso oparoa dela, bere kompozizioa asko direla, eta hala ere, ne uste bere kompozizio ezaguna dela, berak egin zuen orkestazioa hamar melodia, euskal hamar melodiari. Eta hala ere, jakin behar da, orkestazio hori egin baino lehen guri diren pianorako piezak zirela. Kantu popularra dira, Nafarrak gehienak, Gipuzkoar batzuk ere badira, Bizkaikoak ere eta Arabako zerbait ere, baina gehiena dire Nafar melodiak. Orduan guridik lehenik egin zuen bersio bat pianorako eta gero egin zuen orkestazioa eta ezagunena orkestazioaren rena da. Zeren bizta den dena, hori zabaldu da gehiena diskatan. Hemen daukagu diska bat, Mario Clavel Larrinaga flauta jolea, berak bere iniziatibaren eskudat torkigu, aspalditxokoa da, ez da oingoa, eta pianoan Agnus Zibidian emaztea dugu. Orduan, hiru melodia horiek entzungo ditugu lehenik, hiruak entzungo ditugu, laburra dira, eta hori da Saint Urbanen bespera, narratiba deitzen duena guridik, sagar adarrean, amorosa deitzen duena, eta garizuma luzerik religiosa deitzen duena. Hiru horiek orduan entzungo ditugu, pianoa eta flautaren laguntzakin. Hori zen, orduan Saint Urbanen bespera, kantu popularra eta guridik bere hamar melodietan deitzen du narratiba. Orain entzungo dugu, sagar adarrarean, edo adarrean, hori da, sagar adarrean, eta guridik deitzen du amorosa, entzun dezagun. Thank you. Zagar adarrean, orduen amorosa guritina. Eta oin hirugarren bat, entzungo dugu, Garizuma Luzerik, laizter, etorriko da, bai, Garizuma ere, eta duri, guritik deitzen du hori religiosa, entzun dezagun. Hori zen ba, hiru pieza entzun ditugunak, oie ziren, guri din amar melodietan sartzen direnak, baina hemen bersio original bat da, pianoa, eta gero flauta gehiagotu diote, eta oso ongi gainera erortzen da. Bueno, eta orain guri di entzun, beti bezala euskaldun bat hemen egiten dugun bezala, eta gero segitzen dugu, eta segitzen dugu, errusiarra zena, jaiotzez eta gero Amerikara joan zirenak. Hoie dira Gershwinen familia. Gershwin, San Petersburgon sortu zen, 1888an sortu zen. Eta 1927an hil zen. Esan duan bezala, San Petersburgon sortu ziren, San Petersburgoko juduak ziren, eta garai hartan asko baziren. Eta gertatzen zen, urte hoietan, juduen kontra egoten zirela olako redadak Errusia osoan, behintzat, errusoak edo juduak bizi ziren tokietan. Hoiek deitzen ziren pogrom ziren, bildurra sartzeko, erruso hitzak espresio hori bildurren espresioa da. Eta orduan erabaki zuten beste asko bezala, ba Amerikara joatea. Eta Brooklynen instalatu ziren, Harlemen biziko dira, orduan, hor Brooklyn eta Harlem elkartuta daude. Auzo horiek ez ziren oraino beltzen getoak, baina jazza eta bluesak asko entzuten ziren. Eta horrela ikasten ditu gure Gershwinek intzuten kalean erosketak egiten zituelarik eta txikia zenean, gaztetxoa zenean denda batean zegon laguntzaile bezala, bere gurasoak esarri zuten, diru pixka bat irabazi dezan familientzako ere. Eta hola, gero, orduan hola ikasi zuen hor Brooklynen ikasi zuen musika eta interpretatzen zuen bere gustoko zen norbait eta hori zen Bach, Jean Sebastian Bach interpretatzen zuen eta ikasi eta bon. Gero Parisera joaten da, Ravel eta Debussy ere ikasi eta ezagutuko ditu. Hala ere bere obra beltzen musikaz markatua dago. Eta hori entzungo dugu gaur badu Porgy and Bess opera bat, beltzen opera bat, hemen Baionan ikusi genduen oindala urte batzuk, bai asko, urte asko dira, eta han ere beltzak bakarri ziren interpreteak, eta oso unkigarria da, beltzen bizitza Amerikan kontatzen du. Orduan hemen entzungo dugu, Porgy and Bess operatik, Summertime, hori da aur batentzako egindako kantua, entzun dezagun Summertime. Hori zen ba, Summertime, uda denbora, oso opera esan dudan Porgy and Bess operakoa da, eta hoin beste aria bat entzungo dugu, hau baju edo baritono batek kantatua, eta erabat beste gauza bada, oso ongi kantatzen du ere, Damon Evans, basua da.
Thank you.
Hori zen ba, Porgy and Best operatik beste zati bat, Damon Evansek kantatua, basua, eta gero beste soprano bat ere entzuten da, Caroline Blackwell. Eta orain segitzen dugu, baina orain beste pieza bat eta beste obra batetik. Izan ere, Porgy and Best bere opera bakarra, baina oso ezaguna. Gero badu obra bere obra importantenetako bat Rhapsody in Blue, urdinean idatzitako rapsodia, eta gero Amerikano bat Parisen, hori ere oso famatua da, eta Fan idatzitako kontzertua. Askoz obra gehiago ditu, baina hoe dire behar bada ezagunenak. Eta azken obra hortatik kontzertu Fan idatzitako kontzertutik entzungo dugu orduen. Piano eta orkestarentzako idatzia da, eta entzungo dugu hirugarren movimentua, Allegro agitato.
Thank you.
Bueno, ba, hori genuen zera fan idatzitako kontzertutik, hirugarren movimentua entzun dugu, eta hori dena London Philharmonic Orkestrak interpretaturik, eta zuzendaria André Previn zelarik, eta piano jolea ere berdina, André Previn hori. Orduan hori zen Gershwinen oso kontzertu enfa hori eta sekulako instrumentazioa dauke kontzertu horrek. Eta hori ikusi dugu, zea, movimentu hortan. Bueno, utziko dugu orduan Gershwin, beste batean ere karriko dugu, biziki musika interesantea du. Eta entzungo dugu orduan orain, Ramo, bagizue Ramo, izen dela aurten, no, nominatua edo hautatua ohoretzeko urte guztian, joan den urtean izan genituen bezala Verdi eta Wagner, ba aurten izango da Ramo. Hori dugu frantses konpositore bat, 17. mendearen bukaeran sortu zena, Dijonen, eta 1764ean hil zena Parisen. Orduan aspaldikoa dugu, eta berak ere Bach, Händel eta Domenico Scarlattiren garaikidea zen, denbora hortakoa, frantses klasizismoaren ordezkari nagusia izanik. Hala ere, Joan Sebastian Bach bezala, antzia izan zen denbora luzean, 20. mendera arte. Bach, justo 19 bukaera arte, Mendelssohnek deskubritu zuen Leipzigeko elizan, Santo Tomas elizan, bere partizion pila zeuden, bakenak, eta orduen Mendelssohn nominatu zuten eliza hortara joateko, eta orduen han deskubritu zuen. Eta Ramokin ere olako zerbait gertatu zen, hor nonbaiten zeuden bere partitura pila, eta 20. mende arte egon zan lo. Bere aita organoa erakutsi zion eta organista izan zen urte askotan, 40 urtekin Parisera joan arte. 40 urtekin musikako erret akademian zegoelarik, opera eta baletakin hasi zen lanean eta sekulako arrakasta izan zuen. Baina hala ere bere obra behar bada importantena teorikoa izan zen, Traité de l'harmonie et de la théorie eta de la théorie, hori olako tratatuak idatzi zituen dozen erdi bat baino gehiago, eta gero hor oinarritu da geroko konpositoreak bere printzipio eta harmonikoen eta printzipio hoietan. Orduan zera hemen entzungo dugun zatia izango da bere opera bat ere idatzi zuen, hala ere bere obra gehienak zera orkestalak dira eta pianokoak, klabezinentzako asko idatzi zuen, gaur pianoz interpretatzen direnean. India Galanteak bere obra importantenetako bat, eta hortik entzungo dugu orduan zati bat, zati hori mendiak edo basoak, baso lasaiak, baso paketsuak, eta hola bukatzen da, hola deitzen da, zatia entzungo dugu orduan. Thank you. Bira ze polita Jean-Philippe Rameau komposizio hori. Esan dudan bezala bere opera batekoa zen, opera baleta, hola egin zuen berak. Eta orduen hori zen Inde lezend galante, India galanteak, eta Amerikako indioen alde zegon berak, garai hartan, eta hoien omenez idatzi zuen orduen opera baleta hau. Interpretea Caron McFadden sopranoa, Nicolas River baritonoa, eta Lézard Florissant William Christiek zuzentzen duen talde ona eta interesanteak interpretaturik. Eta hoin entzungo dugu Mozart, eta Mozarren bere obra famatuenetako bat, Mozarrek sekulako obra idatzi zuen, olako ez dakizen bat eunda gehiago diska dago, denak batean, kofre batean, eta idatzi kompozitore nik uste dut oparuen eta kabo bat dugu, bat dugu esaten ere oparuena, ez dakit, baina oso oparua, orduen sekulako pila ditu, eta hoien artean ditu opera oso polita batzuk, eta horietako bat da Figaroren estaiak. Hori da famatuenetako bat, gero Txirula magikoa, ere oso famatua da, eta beste batzuk. Eta hemen entzungo dugun bi aire edo bi aria entzungo ditugu. Eta hoiek izango dira baritonoak lehenik interpretatuko digu Non più andrai deitzen dena.
Delle belle turbando in riposo, narcisetto adocino d'amore. Delle belle turbando in riposo, narcisetto adocino d'amore. Non avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel verniglio tondissimo color, quel verniglio tondissimo color. Non mi avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, belle, belle, turbando in riposo, narcisetto, adoncino d'amor. Belle, belle, turbando in riposo, narcisetto, adoncino d'amor. Tra guerrieri, cofre, banco, grande stacco, stretto sacco, schioppo in spalla, sciabbe al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, belle, belle, turbando in riposo, narcisetto, adoncino d'amor. Belle, belle, turbando in riposo, narcisetto, adoncino d'amor. Perugino alla vittoria, alla gloria militar. Perugino alla vittoria, alla gloria militar. Alla gloria militar, alla gloria
Hori zen ba, Figaroren estaietatik aria bat entzun duguna. Izan ere, Mozartek biztan dena ez zuen idatzi testo hoiek. Testoak dire frantses batenak, bi obra edo hiru idatzi zituen, Figaroren esteiak, gero Sevillako barberoa edo bizargilea, eta gero beste bat ez dena kasik ezaguna. Eta obra horiek bere denporan oso famatuak izan ziren, oso famatuak, batez ere Figaroren esteiak, oso kritika gogorra zen monarkiari eta nobleziari. Eta ia da ondo segitzen bada Figaroren esteien testoak, Mozartek hautatu zituenak eta berak ere, orduan ikusten dugu hor ere kritika hori badago, behar bada bizka bat goxatua da, eta parreiteko ere gauza asko dago operan, baina azkenean kritika hori argita garbi ikusten dela, eta nobleziaren abusoak, zerbitzuakin, neska zerbitzariakin, eta hori dena ikusten da operan. Orduan, opera esango genuke sozial bat dela. Entzun dezagun oin beste aria bat, eta hori Ani Murraik, metrosopanoak, kantatuko digu, Boik ezapete. Orkesta filarmonikoa, bienakoa dugu, hemen bestean bezala, Ricardo Mutik zuzentzen duena.
Thank you.
Bueno, Bodas de Figaro edo Figaroren eskontza, hor bi opera hortatik, bi aria entzun ditugu eta orain Beaumarchais aipatu dut eta Beaumarchais da hoien Bodas de Figaro edo horren autorea lehenik, Mozartek hortik hartu zuen. Baina beste norbaitek ere hartu zion beste obra bat, esan dut lehen Sevillako bizargilea idatzi zuela eta hori da lehena idatzi zuena. Eta gero idatzi zuen Figaroren esteiak. Baina beste kompositore batek hartu zuen orduen Sevillako bizargilea eta hori Rossini izan zen. Orduen Mozartek baino 30 urte geroago, 1816an, Sevillako bizargilea opera egin zuen. Eta kronologikoki Figaroren historiaren aurre historia da Sevillako bizargilea. Orduan personajeak berdina dira kasik eta autorea, konpositorea diferentea eta hemen entzungo dugu oso aria polita.
Bravo, bravissimo. la 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 a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città.
Hori genuen ba, Il Barbiere de Sevilla, zera Giacomo Rossininen obra ondia, eta hemen zati bat entzun dugu, Thomas Armstrong baritonoak interpretaturik, Toskana orkestarekin lagundua. Bueno, eta orduan Rossiniren garboaren ondoren entzungo dugu, Txostakovitz, eta zinemako musika orduan. Eta ze filmaren musika, ba, aspaldi, atera zen filma batena, 1989 atera zen, Frantzesez Les Yeux Grand Fermé, begiak itxita, eta Stanley Kubrick, zuzendaria, eta aktoreak ziren Tom Cruise eta Nicole Kidman. Oso filma bitxia, olako itxitasun batean gertatzen den relazio batzuk, eta bo, baina musika aldiz oso alaia eta oso polita zuen, behintzat zati batzuk. Eta hoien autorea Xostakovitz, eta bere orduan Jazz Suite bigarren numeroa, badu Jazz Suite bat, gero bigarrena, gero piano konzerto, eta beti hor jazzaren inguruan, zeren Xostakovitz azkenean, zera, rusoa da, dakizuten bezala, eta bera txikia zenean esaten du jazzeko orkesta amerikanoak joaten zirela San Petersburgora eta bera bizi zen tokira, eta orduan udaero, egia da jazz orkesta horiek Frantziara ere etortzen ziren, gu Frantziara eta Parisen egoten ginenean ere gauza bera zen, jazza azkenean Espainia edo Peninsulan oso berandu sartu zen, konbaratzen badugu Europa guztiatik, behar bada Frankokin itxia zegolako. Baina etortzen ziren orduan jazz taldeak Europara udaran, eta zera hor kontzertu pila ematen zituzten, eta Parisen ezagutu ditugu, eta orain ere adibidez koralak eta etortzen dira neguan, amerikanoak, eta kontzertuak hainbat entzun ditugu. Eta orduan Txostakovitzek ere berak hori kontatzen du, Rusiara etortzen ziren, joaten ziren talde jazz taldeak, eurek entzuten zituzten, eta klaro, hortik etorri zitzaion gero konposatzeko gogoa ere. Eta orduan suite hoiek konposatu zituen, eta entzungo dugu orduan bere suite bigarrenetik vals bigarrena. Eta bueno, honekin agur esaten dizuegu, datorren astera arte, astea ona pasatu.